Κάτι γνώμη σας, η Ελλάδα χειρίζεται σωστά σε επίπεδο πολιτείας εννοώ την κατάσταση?
Η Ελλάδα αποφεύγει να το χειριστεί και αποφεύγει να δηλώσει επίσημα τι κάνει. Π.χ. στην Ελλάδα λέμε ότι δεν κάνουμε απελάσεις, ενώ υπάρχουν. Κάνουμε απελάσεις και για τους Μαροκινούς, κάνουμε απελάσεις και για τους Πακιστανούς. Άρα, γιατί υπάρχουν χώρες που δεν είναι καθόλου στο πλαίσιο του προβλήματος, δηλαδή της Συρίας και του Ιράκ, και επειδή έχουν μάθει με διακινητές ότι μπορούν να βρεθούν ξαφνικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτού του πλαισίου, στην πραγματικότητα το εκμεταλλεύονται οι διακινητές. Και να ξέρετε, επειδή έχουμε κάνει και συνομιλίες επίσημα με την πρεσβεία του Μαρόκου, ότι υπάρχει ιστοσελίδα στην πρεσβεία του Μαρόκου, όπου οι οικογένειες μπορούν να καταβάλουν τα χρήματα που είναι αυτά που θα χρησιμοποιηθούν για να επιστραφεί το πρόσωπο που έχουν εντοπίσει και δεν έπρεπε να είναι εκεί πέρα. Έχει χάσει όμως το ενδιάμεσο 5.000 ευρώ αυτό το πρόσωπο, το οποίο πήγε από το Μαρόκο στην Κωνσταντινούπολη με 30 ευρώ. Και μετά του εξηγούν, του κάνουν ένα briefing ότι πρέπει να χάσει τα χαρτιά, ότι πρέπει να αλλάξει λίγο την προφορά του και να φαίνεται ότι είναι από τη Συρία ή από το Ιράκ. Και μετά μας έρχεται στην Ελλάδα. Αυτός λοιπόν όταν εντοπίζεται είναι η ίδια η πρεσβεία του Μαρόκου που βοηθάει και κάτι που μπορεί να σας φανεί παράξενο, το Μαρόκο δεν ήθελε να γίνει άρση της βίζας από την Τουρκία για το Μαρόκο και η Τουρκία το κάνει μόνη της για να διευκολύνει το πέρασμα. Τι θέλω να πω με αυτό. Αυτά τα κάνει η Ελλάδα. Απλώς δεν το ξέρουμε. Στην πραγματικότητα είναι λογικό να γίνεται αυτό και με την Frontex και σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ΝΑΤΟ. Απλώς υπάρχουν και οι ψηφοφόροι. Άρα είναι μερικοί που θέλουν να ακούσουν μερικά πράγματα και όχι άλλα. Θέλουν το πρόβλημα να λύνεται, άρα χωρίς να λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Και κατά συνέπεια έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει κάτι το παράδοξο. Κάνει πράγματα και δηλώνει άλλα. Αυτό όμως, αυτοί που είναι στις υπηρεσίες ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Άρα και η αστυνομία το ξέρει και ο στρατός, η Frontex το ξέρει, η Ευρωπαϊκή Ένωση το ξέρει, η αντικατασκοπία το ξέρει κτλ. Και η αντιτρομοκρατία βέβαια, γιατί είναι σε μερικές θέσεις που είναι πολύ επικίνδυνες. Είναι κρίμα που κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε ότι κάνουμε το ίδιο λάθος που έχει κάνει το Βέλγιο και η Γαλλία, που νόμιζαν ότι δεν θα δεχτούν ποτέ τρομοκρατικό χτύπημα και τελικά κάτι στράβωσε και έγινε. Άρα θα ήταν καλό να είμαστε πιο ειλικρινείς με αυτά τα θέματα, να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, γιατί πολλοί στην Ελλάδα το είδαν αυτό από τη σκοπιά του ανθρωπισμού και είναι πολύ καλό γιατί σημαίνει ότι ο ελληνισμός είναι πάντοτε σε αυτή την θέση, αλλά χάσαμε στο ενδιάμεσο την παρθενιά μας σε αυτόν τον τομέα, διότι καταλάβαμε σιγά σιγά ότι δεν είναι τυχαίο που έχουμε αρκετούς τώρα τρομοκράτες που πέρασαν από τη Λέρο, ή ακόμα και από τη Θράκη, γιατί τώρα έχουμε πιάσει και αρκετούς που ήταν σε φάση απόπειρας και καταλαβαίνουμε ότι η προσέγγιση αυτή η απλοϊκή του τύπου είναι άνθρωποι πρέπει να τους σώσουμε δεν ισχύει για όλους, γιατί είναι μερικοί που δεν λειτουργούν καθόλου με αυτόν τον τρόπο και θέλουν να εξοντώσουν άλλους. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα που νομίζω ότι πρέπει, πώς να το πω, να το αναδείξουμε είναι ότι η τρομοκρατική οργάνωση Daesh έχει εκδώσει και έναν χάρτη που λέει ξεκάθαρα τι θέλει να κάνει στην Ευρώπη. Η μισή Ευρώπη είναι μαύρη πάνω σε αυτό το χάρτη. Η Ελλάδα είναι εξ ολοκλήρου μαύρη. Αυτά τα θεωρούν ότι είναι ο στόχος για το επόμενο χαλιφάτο. Όταν λοιπόν έχετε μια τάση τέτοιου τύπου και το λέτε και το δηλώνετε, είναι πολύ απλοϊκό να θεωρούν οι άλλοι ότι δεν υπάρχει. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Δεν θέλουν κανέναν άλλον. Θέλουν να είναι όλοι με το δικό τους θρησκευτικό πεδίο, χωρίς να αποδέχονται ακόμα και άλλες τάξεις των Σουνιτών, οι οποίες είναι οι παραδοσιακές, η Σούμα, είναι οι τέσσερις σχολές, θεωρούν ότι είναι ή, πώς να το πω τώρα, άπιστοι, ή ακόμα και αιρετικοί, ενώ είναι οι ίδιοι που είναι αιρετικοί εδώ και 250 χρόνια. Δεν είναι κάτι που είναι καινούριο.
Λέγεται πως τον πόλεμο στο Ιράκ τον χάνουν και οι Ιρακινές δυνάμεις του τακτικού στρατού ανακαταλαμβάνουν τα εδάφη που είχαν πάρει ή της οργάνωσης Νταγές, για να χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, και οι ίδιοι οι άνθρωποι που διοικούν ή τέλος πάντων είναι οι ηθήνοντες του Νταγές, βλέποντας ότι χάνουν τις επιχειρήσεις τους εκεί στη Μέση Ανατολή, στρέφουν αλλού το βλέμμα τους, εκεί ακριβώς που μας είπατε εσείς τώρα, στην καρδιά της Ευρώπης.
Ναι, στην πραγματικότητα αυτά τα δύο νοητικά σχήματα συνδυάζονται. Στην πραγματικότητα θέλουν να προκαλέσουν φθορές στην Ευρώπη και να υπάρχει ένα σχίσμα μεταξύ των μουσουλμάνων, οι οποίοι είναι ήπιοι, και των χριστιανών. Άρα, προκαλώντας αυτά τα χτυπήματα, δημιουργούν αυτό το σχίσμα και έχουμε μουσουλμάνους που γίνονται πιο ακραίοι, που ξαφνικά επιστρέφουν. Γιατί αυτό που έχει αντιληφθεί η οργάνωση ΔΑΕΣ είναι ότι δεν έχει αρκετό ανθρώπινο δυναμικό επιτόπου. Την ξέρουν επιτόπου τι είναι, άρα δεν έρχονται, δεν προσχωρούν. Άρα ποιοι έρχονται? Έρχονται Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα και μετά με τις ακρότητες που έχουν γίνει θεωρούν ότι πρέπει να υπερασπιστούν το Ισλάμ. Άρα αυτοί μετά κατεβαίνουν και γίνονται, το ανάλογο θα το πω πολύ απλά για τους Έλληνες, γίνονται γενίτσαροι. Στην πραγματικότητα γίνονται χειρότεροι από τους άλλους για να φανούν ότι έχουν το ίδιο επίπεδο. Και αυτό είναι το πολύ λυπητερό της υπόθεσης, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι κοροϊδεύονται. Στη συνέχεια έχουμε και μερικούς που επιστρέφουν και καταλαβαίνουν ότι τους είχαν πει ό,τι να είναι. Αλλά οι άλλοι όμως συνεχίζουν και έχουμε από αυτούς τους ανθρώπους που χρησιμοποιήθηκαν ως βόμβες και στις τρομοκρατικές επιθέσεις. Άρα στην πραγματικότητα εξ αρχής, άμα διαβάσετε την ιδεολογία της τρομοκρατικής οργάνωσης, θα δείτε ότι προβλέπεται ήδη στη δεύτερη φάση και όχι την τρίτη που είναι ακριβώς το κράτος, να υπάρχει μια φθορά μέσα στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορεί να φέρει νέους μαχητές. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει από μόνη της. Άρα δεν είναι ότι επειδή δέχτηκε μερικές ήττες που ενεργοποίησε αυτή τη στρατηγική, αυτή ήταν έτοιμη, αυτή η δεύτερη φάση, ήδη από την πρώτη και ήταν προγραμματική.
Και η Ευρώπη πώς μπορεί να καταπολεμήσει αυτούς τους στόχους και αυτή τη στρατηγική?
Κοιτάξτε,
των
πρώτα απ' όλα η Ευρώπη, επειδή είναι μαλακή, όπως λέμε μαλακά καθεστώτα σε σχέση με τα ισχυρά και τα αυταρχικά, πάντοτε έχει μια δυσκολία. Το είδατε και στην εποχή των Νάτσι, είχαμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ακόμα και η δημοκρατία μετά καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένας κίνδυνος και πρέπει να οργανωθεί. Η οργάνωση προέρχεται από την βασική ιδέα ότι πρέπει να έχει ανθεκτικότητα στα χτυπήματα. Κατά συνέπεια, η αστυνομία, ο στρατός έχουν ενεργοποιηθεί εντελώς διαφορετικά. Το είδαμε στο Βέλγιο. Ξέρετε, κάναμε διαλέξεις και στο Βέλγιο. 30 Απριλίου ήμουν στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Τώρα είναι εντελώς φυσιολογικό να βλέπετε τον στρατό να περιφέρεται στις πλατείες, μέσα στους δρόμους, ακόμα και στα λεωφορεία, ενώ πριν ήταν εντελώς αδιανόητο. Καταλαβαίνει όμως ο πληθυσμός ότι άμα δεν έχει αυτή την προστασία, το παραμικρό μπορεί να πάει εκθετικά. Άρα έχει αλλάξει αυτή η τάση, κοιτάζουν πιο προσεκτικά τα πράγματα. Εγώ όταν πήγα στο αεροδρόμιο ήμασταν 3 ώρες σε έλεγχο πριν το αεροδρόμιο και μετά όταν μπήκαμε στο αεροδρόμιο ξανακάναμε τον κανονικό έλεγχο. Γιατί είχαν καταλάβει ότι πριν, επειδή ήταν πολύ ελεύθερο το πλαίσιο, όλος ερχόταν απλώς με τη βαλίτσα του, έμπαινε μέσα στο αεροδρόμιο και ήταν βόμβα. Και μέχρι να το καταλάβουν είχε σκάσει ήδη. Άρα αυτά έχουν αλλάξει, προστατεύεται, γιατί υπάρχει σύστημα μέσα στις δημοκρατίες να προστατευτεί η δημοκρατία. Απλώς πρέπει και οι πολίτες να το δεχτούν. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι οι πολίτες και στο Βέλγιο και στη Γαλλία και στη Γερμανία το έχουν αποδεχτεί, γιατί κατάλαβαν ότι ο κίνδυνος δεν είναι πια θεωρητικός και έχουμε σταματήσει πολλές απόπειρες. Απλώς αυτό που θα ήθελα να πω τώρα και απευθύνομαι όχι στον φίλο αλλά στον δημοσιογράφο, είναι ότι οι επιτυχίες δεν τις λαμβάνουμε υπόψη. Δεν λέμε τίποτα. Μόνο στη Γαλλία έχουμε σταματήσει πάνω από 110 απόπειρες. Όμως σχεδόν κανένας δεν το λέει, εκτός αν είναι ειδικός. Μία αποτυχία, τότε το ξέρουν όλοι.
Γίνεται μεγάλη είδηση.
Ωραία. Άρα θέλω να σας πω ότι όταν πραγματικά κάνουν οι ειδικοί τη δουλειά τους, κανένας δεν λέει τίποτα, γιατί δεν το ξέρουμε. Σιγά σιγά μαθαίνουμε από τα report που θα μας στείλουν. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν αναδεικνύεται και δεν βλέπουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η εργασία. Ενώ όταν βλέπουμε τα ελαττώματα, τότε ξαφνικά λέμε, μα τι κάνουν. Μα είναι συνεχώς πάνω σε αυτό το πλαίσιο.